2015 siviilipalveluksen suorittamisesta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen puoleksi vuodeksi vankeuteen. Kansainvälisen oikeuden professori Martin Shane European University Instituteista pitää hovioikeuden päätöstä merkittävänä.
Tämä on merkittävä ratkaisu ennen kaikkea sen takia, että tuo siviilipalveluksesta vapauttaminen Jehovan todistajien osalta on aikanaan säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. Ja silti hovioikeus nyt katsoo, että laki on ilmeisessä ristiriidassa myös uuden perustuslain kanssa ja sitä ei saa soveltaa. Että tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun näin tehdään.
Syyttäjä ilmoittaa vievänsä tapauksen korkeimman oikeuden tarkasteltavaksi. Ruotsin puolustusvoimat haluaa kasvattaa voimakkaasti maan puolustusbudjettia. Ehdotuksen mukaan puolustusmäärärahoja lisättäisiin 40 jopa 60% nykytasoon verrattuna. Nyt Ruotsin puolustusbudjetti on noin 5,3 miljardia euroa.
Lisää syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä kulttuurialalla. Helsinki syrjii maakuntia, englannin kieli syrjii suomen kieltä, mutta onneksi meille kerrotaan joka aamu Lauri Markkasen levypallot. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio näillä aiheilla. Juontajana Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Kulttuuri Ykkösen kisastudio, suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. Keskustelijoina Seppo Tiitinen, entinen eduskunnan pääsihteeri, sitten taiteilija Nastja Säde-Rönkkö sekä kosmologian professori, tietokirjailija Kari Enqvist. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitoksia.
Ja hyvää iltapäivää.
Säveltäjä Jukka Linkola sanoi eilen Yle Uutisten haastattelussa, että Helsingissä olisi tärkeää ymmärtää, että myös muualla tehdään korkealaatuista kulttuuria. Eikö teidän mielestänne Helsingissä ymmärretä pienten paikkakuntien kulttuuritarjontaa, Seppo Tiitinen?
No ilmeisesti ei ainakaan kaikissa kuplissa ymmärretä. Mutta minä toivoisin, että tämä nyt on tämmöinen vuoden aika riippuvainen tilapäisilmiö, jos nyt tosiasioita ajatellaan, niin kyllähän esimerkiksi koko Suomen kesäkausi on semmoinen, että ei siinä helsinkiläisetkään voi liikaa ylemmyyttä tuntea kulttuurisaralla.
Esimerkiksi festivaalit.
Festivaaleja on joka Niemessä, Notkossa, Saarelmassa toinen toistaan parempia.
Nastja Säde-Rönkkö, onko täällä etelässä vähän ylemmyyttä?
Ehkä vähän, mutta musta se on vähän kaksisuuntainen juttu, että myös maakunnissa ainakin oman kokemuksen mukaan taiteen tuki voi olla heikompaa, etenkin sellaisille tekijöille, jotka ei ole vielä saanut nimeä. Mutta ehkä jo myös Helsingissä tunnetaan vähän ylemmyyttä, paitsi kesäsi, milloin on kesänäyttelyitä ja muita.
Kari Enqvist.
Niin, mä jäin tässä miettimään, että mitä tämä ymmärtäminen nyt sitten oikeasti tarkoittaa, että mitä pitäisi tapahtua, jotta oltaisiin tyytyväisiä, että miten se ei-ymmärtäminen ilmenee, ja sitten toinen on, että olisi nyt hauska nähdä jotain statistiikkaa, niin kuin, että onko sitä oikeasti, että nämä on vähän tämmöisiä mutuheittoja, että nyt musta tuntuu, että kukaan ei mua ymmärrä, ja erityisesti ne Helsingin herrat on semmoisia, että ne nyt ei viitsit kehä ykkösen ulkopuolelle mennä muutenkaan. Mä en tiedä, tämä on vähän tämmöistä, niin mitä mä sanoisin, vähän tuolla niin ilmassa stratosfäärissä pientä tuulta. Ehkä musta se olisi hyvä, että kun tämmöistä sanotaan, että ei ymmärretä, niin kerrotaan, että miten täytyisi asioiden muuttua, jotta ne olisi paremmin.
Niin, jokin konkreettinen maali,
niin,
jonka saavutettua voisi sanoa, että no nyt ovat asiat
niin,
hyvin.
Nyt ymmärtävät.
Mun ainakin kuuleman ja kokemuksen mukaan esim. Silleen, että maakuntien museot on tarjonneet näyttelyitä Helsinkiin, mutta niitä ei ikinä sitten tule tänne asti, että niitä ei haluta tai oteta.
No siinä on ihan konkreettinen esimerkki. Mm.
Niin, mä en tiedä sitten, onko se sekin kuulostaa jotenkin musta ristiriitaiselta ajatukselta, että sanotaan, että Helsinki se ei ymmärretä, mutta sitten halutaan tuoda kaikki Helsinkiin. Mm. Eikö se niin kuin sitten tavallaan se tavoitteen pitäisi olla sellainen, että tehdään kiinnostavaa kulttuurityötä maakunnissa ja helsinkiläiset sitten niin kuin menee sinne. Että en mä nyt ymmärrä, eikö tässä ole just se, että mekin haluttaisiin tulla helsinkiläisiksi, että ei se tunnu myöskään ihan niin kuin oikealta yhtälöltä.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä kisastudiota. Me puhumme tästä viimeisestä MeToo seksuaalisen häirinnän käänteestä kohta. Puhutaan nyt kuitenkin vielä tästä, mitä Jukka Linkola sanoi eilen Yle Uutisten haastattelussa, että Helsingissä olisi tärkeää ymmärtää, että myös muualla tehdään korkealaatuista kulttuuria. Niin Seppo Tiitinen mainitsi tässä näitä festivaaleja, siis on Kaustisten kansanmusiikki, Provinssi Rock, Sodankylän elokuvafestivaalit, mutta sitten se pienimuotoisesti syntyvä, sanotaan vaikka runoja, maalauksia, jotain teatteriesityksiä, niin voisiko se sitten koskea niitä, että se ei ole sitten mitään, jos se on jossain Pihtiputaalla?
Joo, mutta ihan korkeakulttuurin piiriin kuuluvia asioita, niin kuin Ilmajoen musiikkijuhlat ja vastaavia on. Ja esimerkiksi Ilmajoki nyt vetää kiinnostavaa ohjelmistonsa vuoksi niin Helsingin herroja kuin muitakin.
Tai Kuhmo, Savonlinna.
Kuhmo, joka kansainvälisillä pisteytyksillä on yksi menestyksekkäimpiä festivaaleja maailmassa.
Sodankylän filmifestivaalit.
Mutta on myös niinku, vaikka nykytaiteen antifestivaali Kuopiossa, mikä on performanssi- ja esitystaiteen festivaali, mikä on tosi pieni ala, mutta niillä on tosi mahtava kansainvälisesti tunnettu festivaali, johon myös helsinkiläiset menee.
Eli tässä tulee oikein listoja Jukka Linkolalle, toivottavasti hän kuuntelee tätä.
Ja esimerkiksi Mikkelin musiikkijuhlat, jossa Kerkijev on ollut taiteellinen johtaja jo 20 vuotta ja suunnitellut ohjelmistoja ja tuonut sinne näytille jo ennakollisesti maailman superlaulajatähtiä, niin kuin tämän Neptrenkon. Toi useita vuosia ennen kuin hänen maailmauransa alkoi.
Mitä luulette, jos käännetään nyt tätä vaikka siihen, että mistä sitten kumpuaa se, että tällaista pääkaupunkiseutumaakunnat vastakkainasettelua on poliittisestikin monasti. No nyt sitten tässä se jalkautuu kulttuuriin.
Pormestarin johdolla.
Siitäkö se johtuu?
No se voi niin kuin antaa lisää volyymiä.
No minä ajattelen, että eikö se niin kuin terveellistä, että on pientä jännitettä. Että se semmoinen, että se vähän niin kuin kaikessa, että vähän kilpaillaan ja se niin kuin, sitten kirittää ihmisiä tekemään paremmin. Että sehän nyt olisi ihan tyhmää, jos niin kuin ei minkäänlaista jännitettä vallitsisi sitten. Ja tietysti pääkaupunkiseutu on siinä etuasemassa, etuasemassa, mutta myös siinä erityisasemassa, että siis täällä asuu neljäsosa suomalaisista, että täällä on hirveästi ihmisiä ja niin kuin me tiedetään, että sitten kun on paljon ihmisiä, niin semmoisia keskittymiä hakeutuu sitten myös kaikki kulttuurin tekijät, että täällä on niin kuin suhteessa varmasti paljon enemmän kulttuurin tekijöitä kuin missään maakunnissa, ihan sen tämmöisen niin kuin New York-ilmiön takia tavallaan. Sitten voi kysyä, että onko tämä nyt balanssissa vai eikö ole balanssissa. Ja ehkä nyt tässä niin kuin näin luonnontieteilijä haluaisi nähdä numeroita kyllä. Mm.
Ja musta Suomessa on silleen, että täällä tuetaan kuitenkin tosi hyvin, että taiteen edistämiskeskus tukee ihan joka puolella Suomea taidetta laidasta laitaa.
Jotenkin oletteko te tavanneet yhtään ihmistä, jolla selvästi on aika väheksyvä suhde kulttuuriin, joka tehdään jossain kauempana Suomessa? Siis onko tällaisia eläviä olentoja, joista Jukka Linkola puhuu?
Mä en ehkä muista, että mä olisin tavannut ketään kyllä.
Niin, että tää on ihan tällainen olkiukko.
Toki niitä voi olla, mutta jos ovat fiksuja, niin eivät mielipidettään kovin ääneen ilmaisi.
Siis kaikenlaisia ihmisiä hän tietysti tapaa somessa, että näitä luo, että tämä ei ole oikein hyvä kriteeri sitten kuitenkaan.
No, Jukka Liikola on tehnyt siis operan Abrahamin pidot. Limingassa kanta esitettiin viime elokuussa. Ja Liminka on 10 000 ihmisen kunta tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, mutta teos esitettiin eilen myös täällä Musiikkitalossa Helsingissä. Se esitetään myös tänä iltana. Tuli tällaiselle kahden kerran vierailulle. Helena Thornbergin librettoon perustuva ooppera kertoo tällaisesta Abraham Ojan perästä liminkalaista laulajasta, joka oli kiusattu orpopoika. Tuolloin 1856 syntyi, 1916 kuoli. Hänen lempipuhansa oli kouluaikoina matkia lintujen ääniä. Sitten hänestä tuli huippulaulaja. Seppo Tiitinen, osaatko sattumalta matkia jonkun linnun ääniä?
No, enpä nyt oikein uskaltautuisi mokomaan yritykseen, mutta tähän teokseen eilen ja tänä iltana huhun luolta, sen juuri ennen tätä lähetystä saadun tiedon mukaan, niin se on loistava esitys.
Eli se parin kerran vierailu on
minulle suositeltiin hakeutumista tänä iltana tässä talossa olevaan esitykseen, mutta valitettavasti se nyt ei aikataulusyistä onnistu.
Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, keskustelijoina Seppo Tiitinen, Nastja Säde-Rönkkö ja Kari Enqvist. Seksuaalisen häirinnän vastainen MeToo-kampanja, sen tiimolta tuli eilen parikin uutista. Ensin julkaistiin journalisteja koskeva kysely, ja sen mukaan media-alan työntekijöistä 16% on viimeisen 2 vuoden aikana joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Sitten Suomen Kuvalehti uutisoi, että Tampereen yliopiston teatteri- ja draaman tutkimuksen entiset opiskelijat syyttävät professori Panu Rajalaa seksuaalisesta häirinnästä ja puuttumattomuudesta oppiaineen ongelmiin. Niin tällaista viimeisimpiä aaltoja tässä MeToo-kampanjan jälkeisessä keskustelussa. Nastja Säde-Rönkkö, halusit puhua tästä MeToo-kampanjasta, mutta kerro ensin, mitä ajattelet tästä Panu Rajala-käänteestä.
Mä just luin sen tänä aamuna ja mä olin silleen, että onpa ajankohtainen. Mä en halua ketään henkilökohtaisesti kommentoida, koska mä luin siitä 10 minuuttia sitten, mutta siis mä en ole yllättynyt, että sitä tapahtuu Suomessakin.
Yle Uutistakin yritti haastatella tai haastatteli Panu Rajalaa ja sellainen Rajalan lausunto jäi siitä uutisesta mieleen, se oli tuossa päivällä, että tämä on tällaista taannehtivaa jahtia, koska tapahtumat ovat kaukana menneisyydessä tai oletetut tapahtumat. Mitä Kari Enqvist tuumaa tästä?
Niin, tämä on varmaan se koko tämän MeToo-tematiikan semmoinen vaikea kipupiste. Silloin, kun se kohdistetaan niin yksittäisiin henkilöihin. Mä niin tavallaan ymmärrän tämän kampanjan, että se tuo niin se, että on niin paljon naisia, tulee esille konkreettisin esimerkkein. Se tuo niin esiin, näin ajattelen, sen yhteiskunnallisen ongelman. Se on yhteiskunnallinen ongelma. Mutta että sitten tietysti lehdistö, media tekee sitä helposti aina yksittäin, että on tämä yksittäinen henkilö, joka niin nyt tässä tapauksessa, minäkin luin sen jutun siis 17 vuotta sitten, on esimerkiksi sanotaan, että Panu Rajala ei ole toiminut tarpeeksi tarmokkaasti estääkseen jonkun toisen henkilön suorittamaa seksuaalista häirintää. Musta se, tämähän on niin hirveän vaikea sitten sanoa mitään semmoista järkevää ja semmoista, joka nyt olisi jollain lailla balanssoitua, mutta jotenkin se tuntuu. Jos nyt ottaa ihan toi semmoisen hypoteettisen esimerkin, siis ennen pidettiin orjia. Ja ihmiset ajattelivat, että se on ihan hyvä juttu, että orjuus on ihan luonnollinen juttu. Ja nyt sitten jälkeenpäin sitten me voidaan tietysti tuomita, me nyt sanotaan, että se on huono juttu, ei sellaista olisi saanut tapahtua. Ihan niin kuin me voidaan tästä sanoa, että naisten häiritseminen, se on selvä, sellaista ei saisi tapahtua. Mutta että sitten, jos puhutaan asioista monta kymmentä vuotta sitten, niin se aika oli jotenkin toinen, eikä silloin ihmiset ehkä ajatellut aina, että mäpäs nyt tässä niinkö, mä teen tässä väärin, mä teen tässä tietoisesti väärin. Vaan se on kulttuuri, sitten oli sellainen. Ja tämä on nyt niin, tässä helposti puhuu itsensä ihan niin kuin semmoiseen sellaiseen telotuskomppanian eteen, että on parempi, että mä jatkan tästä enää mitään.
No musta siinä on tietty se juttu, että vaikka jos miettii vaikka Woody Allenia tai Roman Polanskia ja mitä hän on sitten tehnyt esim. Heidän ottolapsille tai muille naisille ja sitten kuinka vahvasti heidän teokset on meidän kulttuurin klassikoita, niin mitä meidän pitäisi suhtautua vaikka Woody Allenin elokuviin, jotka ihan joka puolella, että mulla ainakin on tosi vaikeaa niitä katsoa ja sitten miettiä ihmisiä, jotka työskentelee hänen kanssaan tietäen.
Mutta kuulet, sä sanot tähän väliin, siis mä en nyt tiedä näistä asioista mitään, mutta siis se, mitä mä oon lukenut, että Woody Allen on ollut näistä syytöksistä kahdessa eri oikeudessa. Mm. Sitä on käyty kahdessa eri oikeudessa, kahdessa eri osavaltiossa, ja häntä ei ole niinku syylliseksi löydetty.
Joo,
et mikä tässä on, että sitten niinku tulee joku toveri tuomioisto ja sanoo, että kyllähän silti on syyllinen. Siis Polanskin kohdalla on ollut oikeus, joka on todennut, että hän on syyllinen ja hän pakoilee oikeutta. Se on jotenkin niin eri asia. Et tässä on niinku tää tämmönen, siis mä en nyt halua Allenia puolustaa, en tiedä mitä hän on tehty, mutta että säkin sanot, että hän on tehnyt tällaista, mistä sä tiedät?
Niin se oli Woody Allenin tytär, on sanonut tämän parissakin haastattelussa, että näin kävi.
Ja siitä on käyty oikeutta.
Mm. Mutta ne oikeudenkäynnit on ollut vähän, niin kun, niistä on aika paljon puhetta, että onko ne mennyt ihan niin kuin niitä olisi pitänyt Yhdysvalloissa, ja se on aika monimutkainen ja monitasoinen juttu.
Mutta et ajatteleksi, että me täältä käsin me pystytään nyt jotenkin kirkkaasti näkemään, että mikä on Yhdysvaltain oikeusjärjestelmässä ongelmat. Varmasti on ongelmia. Tässä on niinku tämmöisiä.
Niin, no mua ehkä lähinnä kiinnostaa, että miten meidän pitäisi suhtautua vaikka hänen elokuviin. Tai hän oli nyt tämmöinen hyvin tunnettu esimerkki, mutta ylipäätään kulttuuriin, jonka on tuottanut.
Tämä toinen, jos me pysytään sitten siinä niin sanotusti varmemmassa, eli Roman Polanski oli siis syytteessä 13-vuotiaan raiskauksesta, ja sen jälkeen sai edelleen paljon elokuva-alan palkintoja, niin kyllähän se pistää vähän miettimään, että noin vaan voi porskuttaa sen jälkeen.
Niin.
Niin, ne on vähän eri elämäalueita, mutta se mitä minulle on tullut mieleen tästä Me Too-vyörystä, kaiken kaikkiaan, on se, että se ottaa nyt hyvin kevyesti, on ottanut niskalenkin koko länsimaisesta oikeusvaltiojärjestelmästä. Meillähän yleensä on lähdetty siitä, että jos on yhteisesti sovittuja pelisääntöjä eli lakeja rikottu, niin ne selvitellään tietyllä prosessilla ja seuraa sitten ne seuraamukset, rangaistukset, mitkä laki määrää. Mutta tämä prosessi, mikä nyt on alkanut, niin tämä menee täysin sen ulkopuolelle ja kuitenkin se johtaa monissa tapauksissa ihan yhtä koviin seurauksiin, jopa kovempiin kuin mikä virallinen tuomioistuimen päätös. Ihmiset on menettänyt työpaikkojansa ja monia muita raskaita seuraamuksia on tullut, niin minusta tämä koko ilmiönä tämä on ollut hyvin pelottava.
Sitä tässä on hätiköinnin maku.
Niin, ja siinä ei ole minkäännäköistä oikeusturvamekanismia, mitenkä tätä hallitaan ja hillitään. Siis se on niin kuin pois käsistä globaalisti. Ja mitä täällä meidän kotoisiin viime aikojen keskusteluihin ja paljastuksiin tulee, niin nehän lähti vähän viiveellä liikkeelle sen jälkeen, kun oli kritisoitu sitä, että mitenkä meillä ei ole mitään semmoista, mitä Ruotsissa hyvin kipakasti aloiteltiin. Ja Suomessa sitten reaktiona, niin piti reagoida siihen, mitä Ruotsissa oli tapahtunut, niin että oltaisiin nyt ainakin mini-Ruotsi tässäkin. Ja ainakin jossain määrin samassa rintamassa ja yhtä herkkätuntoisia kuin ruotsalaiset.
Mutta jos mä ymmärrän sun pointtis oikein, että siis sä haluat niinku kysyä sitä, että miten meidän täytyisi nyt suhtautua sitten näihin tämmöisiin henkilöihin, jotka niinku, otetaan nyt Polanski, joka on varmasti tästä, on todennetusti
tehty. Tämä oli se lähinnä hänen elokuviinsa.
Mua ehkä eniten kiinnostaa se, miten joku voi aika pienesti alkaa sosiaalisessa mediassa, että muutama ihminen aloittaa vaikka tämän hashtag MeToo, josta tulee sitten melkein maailmanlaajuinen ilmiö. Että siis tähän alkoi siitä, siis tämä on noin 10 vuotta vanha asia, mutta niin kuin Hollywoodista ja miten muut alat sitten on mennyt tavallaan siihen mukaan. Ja tämä kaikki on tapahtunut sosiaalisessa mediassa ensin ja sitten sitä kautta asioita on alkanut tapahtua, vaikka esim. Tämä Yhdysvaltojen naisvoimistelujoukko, jossa 164 naista syytti joukkueen lääkäriä seksuaalisesta häirinnästä, oli siis useimmat oli lapsia, niin musta tämä on silleen, että musta pelottavaa on se, miten hiljasta on ollut ennen tätä, että jos melkein 200 ihmistä syyttää yhtä ihmistä jostain, niin mä uskon, että se on vaan semmoinen pieni kohu, että mä uskon, että se on tapahtunut. Ja sitten tämä ihminen pitää tuomita niistä, mitä hän on tehnyt.
No näin varmasti on, että se on ihan totta. Että tietysti sitten kun on tapahtunut jotain rikoksia, ja niistä pitää tuomita. Mutta että se on toinen kysymys, että miten me suhtaudumme, vaikkapa nyt Woody Alleniin, miten me suhtaudumme hänen elokuviinsa. Mm. Otetaan nyt vaikka kuuluisa kirja, tai en tiedä, joka hän enää kuuluisi, ja Genet, joka oli kai murhamies vankilassa, ja hänestä tuli kuuluisa kirjailija. Pitäisikö meidän niin jotenkin suhtauttaa nyt sanoa, että ei häntä voi lukea, koska hän on murhannut ihmisen?
Niin, musta tämä on tosi vaikea kysymys,
niin,
koska
on
mä
hyvin vaikea.
Tykkään Woody Allenin elokuvista, mutta niitä on vaikea katsoa enää.
Nämä rikosseuraamukset pitäisi pitää erillään sitten kyllä näistä kulttuurisista saavutuksista. Se olisi ehkä kaikille helpointa.
Eli tässä tavallaan koko oikeuskuvio on ikään kuin mennyt sosiaaliseen mediaan. Mutta se tehdään niin kuin julkisuuden kautta paljon nopeammin kuin vanhassa oikeusvaltion järjestelmässä.
Se on villilännen lynkkausta.
Musta se on vaan sellainen, että se ei ole, siellä sosiaalisessa mediassa ei niin kuin välttämättä päätetä asioista, vaan se on se aloituspiste, josta sitten asiat lähtee tapahtumaan suuntaan tai toiseen.
Niin, tässä on siis useita tapauksia. Tässä mainittiin nyt tämä Roman Polanski ja Woody Allen, mutta Helsingin Sanomat kirjoitti oikein semmoisen ison jutun, jossa se listasi näitä vastikään, ja siellä oli sitten myös Pablo Picasson käytös ja Norman Mailer kirjailija, ja sitten tuore tapaus oli, yksi oli tämä Kevin Spacey, joka paljastui ahdistelijaksi ja erotettiin suositusta Netflix-sarjasta. Ja myös Lauri Törhösen leffat vedettiin pois Yle-teemalta. Alkaako tästä joku uusi tällainen post-MeToo-kausi? Nähdäänkö tässä joku sellainen käänne, että nyt kaikki näiden epäiltyjen teokset suhteutuvat, niitä tarkastellaan uudella tavalla, ne saavat ihan erilaisen käsittelyn.
Mua ehkä kiinnostaisi nähdä enemmän kuin sille, että aletaan välttämättä käsitellä vanhoja teoksia, mutta ehkä semmoinen asennemuutos, että ihmiset ei voi taiteen nimissä tehdä mitä vaan ja mitä tahansa, ja että samat käytössäännöt ja samat lait on myös taiteilijoilla ja elokuva-alalla ja viestintäalalla kuin muuallakin. Että mua kiinnostaa enemmän tavallaan, että mihin se johtaa.
No mäkin siis ajattelen, että tässä on niin kuin eräänlainen yhteiskunnallinen murros, joka tulee näiden monien äänien kautta. Ja silloin niin kuin ehkä miehet myös havahtuu, että mitä, onko tämä nyt näin yleistä. Ja jotkut miehet ehkä havahtuu siihen, että okei, että eihän näin saa, ettein joskus ei saisi tehdä. Että se on niin kuin se yhteiskunnallinen murros, mutta se problematiikka on sitten, kun otetaan yksittäinen henkilö. Ja sanotaan, että no tämä tyyppi nyt, että 1996 se sano näin ja näin, että mitä meidän nyt pitää tehdä, kaikki hänen toimintansa sen jälkeen, pitäisi meidän jotenkin uudelleen suhtautua häneen. Ja tämä on se hirvittävän ongelmallinen seikka, varsinkin kun se sitten tapahtuu niin kuin tämmöisessä normaalin länsimaisen oikeuden käytön ulkopuolisessa avaruudessa, vähän kuin oli joskus 70-luvulla Kiinassa, kun oli kapitalistisen tien kulkija. Ja se vietiin sitten.
Mä en tiedä, miksi sosiaalinen media ihan se on ulkopuolella mitenkään muusta elämästä.
Se on niin kuin torikokous. Ihan niin kuin Kiinassa 70-luvulla niin kuin punakaartit kokoontui julistamaan jonkun, että tämä on kapitalistisen tien kulkija. Ilman mitään oikeusprosessia. Tämä on niin kuin, se oikeusprosessi on jotenkin semmoisen länsimaisen niin kuin oikeustajun jotenkin semmoinen keskeinen elementti. Tai ehkä mä olen liian vanha. Ehkä
niin, ja siihen kuuluu vielä yksi asia tähän länsimaiseen oikeustajun. Siihen kuuluu myös se, että aika hirveitäkin asioita, hirveätkin asiat saattavat sitten reaktioiden osalta vanhentua. Mm-hmm. Jos niistä on kulunut kovin kauan aikaa, niin ne katsotaan, että niihin ei nyt sitten enää palata. Ja nyt näissä asioissa näyttää siltä, että mitään tämmöistä paluurajoitusta ei ole. Vaan vanhoihinkin. Esimerkiksi vanhoihin taideteoksiin voidaan nyt sitten ottaa ihan uudet asennot.
No musta just tässä tapahtuu tämä länsimainen oikeuden taju, että niin kuin ihmiset on joutunut länsimaisen oikeuden eteen tämän Me Too-kampanjan takia tai tiimoilta, ja sitten oikeus päättää, että miten heidän kanssa toimia, niin kuin vaikka tämän Yhdysvaltojen naisvoimistelujoukkojen lääkärin kanssa tehtiin.
Kun tässähän on tavallaan kaksi eri asiaa. Yhtäältä on se, että negatiivisesti ajateltuna käy niin, että sosiaalisessa mediassa, julkisuudessa, tuolla digitaalisessa avaruudessa käydään se oikeudenkäynti ja tuomitaan joku. Mutta sitten positiivisessa mielessähän tässä on kyse siitä, että onneksi on tämä some, että ihmiset voivat siellä jakaa ja kertoa toisilleen, että minäkin koin tämän, että tämä on totta, että ne, joita on kohdeltu huonosti, saavat siellä sanoa sen nyt ääneen. Jos sellaista ei olisi ollut, niin tuolla vaan jossain nurkan takana jotkut kuiskuttelee keskenään, kukaan ei uskalla ehkä edes puhua. Ja nyt nämä menee ikään kuin sekaisin.
Niin, mä oon samaa mieltä, mutta mä itse ajattelin, että olisi hyvä pitää niin kuin erillään toisaalta se yhteiskunnallinen impakti, joka on, tulee sen somen kautta, ja sitten yksityiset henkilöt, että mitä me ajatellaan yksityisistä henkilöistä. Et siinä on jotenkin niin kuin eri asia, että yhteiskunnallista ilmiötä ei voi vetää oikeuteen. Yhteiskunnallista ilmiötä, sitä voi niin kuin riepotella miten haluaa, koska se on meidän sanan vapautta.
Tosiaan maaliskuun alussa Oscar Gaala Hollywoodissa ja Suomessa elokuva-ala Jussi Gaala järjestetään tasan kuukauden päästä Kaapelitehtaalla. Luulisin, että niissä tämä Me Too nousee taas jollain tavalla esiin. Talviolympialaiset Pyeongchangissa päättyvät sunnuntaina, eli urheilu on tullut myös Ylen kanavilta tuutin täydeltä. Seppo Tihtinen, sinua on mietityttänyt urheilujournalismi, mutta mikä siinä?
No niin, ja tietyllä tavalla aloitteen tekijä oli juuri nämä meneillään olevat olympialaiset. Minusta urheilujournalismi on ihan ok asia sinällänsä ja monesti hyvin informatiivista ja hyödyllistä tietoa, ja kuvittelisin, että nuoremmille henkilöille erityisesti, joilla ei ole historiallista perspektiiviä aikaisempiin tapahtumiin. Mutta se, mikä minua tässä nyt on alkanut nyppiä, on se, että kun normaalisti urheiluselostuksia ja muita eri tapahtumista tulee, niin television osaa panna oikealla aikaa päälle, ja sieltä alkaa se luvatun urheilutapahtuman lähetys, vaan nytpä ei enää tapahdukaan, vaan nyt alkaa tämä urheilujournalistinen valmistava käsittely, jonka kestosta ei ole mitään tietoa, eikä mitään tietoa, että milloin se varsinainen selostus, jonka piti alkaa, niin alkaa. Ja minä päädyin ottamaan tämän nyt esille, että olenko minä nyt jotenkin poikkeava tyyppi tässä niin, että tämä häiritsee vain minua eikä ketään muuta, että kun aikataulut nyt ihmisillä on nykyaikainen ja muulloinkin niin aika tiukat, niin jos jotain on halunnut katsoa, niin sen haluaa sitten aloittaa sen katsomisen silloin, kun se on ohjelmaan merkitty. Ja nyt se on täysin epätietoisuudessa, että milloin se alkaa ja niin poispäin.
Et esimerkiksi jos Champions League -matsi alkaa, niin pitäisi tietää, milloin se varsinainen ottelu alkaa, niin. Eikä milloin alkaa lähetys, jossa, niin. Jossa
no, sitä... sen oppii kyllä, että se alkaa siinä varttia vaille 10. Mutta lähetyshän alkaa tuota joskus 15 yli 9 tai 20 yli 9. Ja siinä on sitä höttöä välissä.
Tästä muuten tulee mieleen tuossa viereisissä talossa eduskunnassa työskennellyt Osmo Soininvaara, joka totesi myös journalismista vähän vastaavaa, että kun tuli tällaista uutta journalismia, jossa ensin käydään läpi jonkun ihmisen henkilökohtaisen kokemuksen kautta tilanne, että vaikka lapsiperheissä rahat ovat vähissä, niin ensin mennään semmoiseen perheeseen ja kuvaillaan yhtä esimerkkiperhettä, tässä leikataan tyttären hiuksia, mutta onko siihen varaa ja niin edelleen. Ja sitten vasta mennään siihen yleiseen tilastoon ja kerrotaan, miten lapsiperheeltä rahat puuttuvat, niin Osmo Soininvaara sanoi, että voisiko siihen pistää eri fontin siihen alkuun, kun kuvataan sitä esimerkkiperhettä, niin hän tietää, että milloin lätinä loppuu ja asia alkaa.
Joo, tämä oli minun ajatukseni ja probleemani tässä nyt. Ei sen vakavampi. Urheilujournalismi on ihan hyvästi, niin kuin sanoin, niin ne on, nämä taustoitukset on monesti aivan paikallaan, mutta pitäisi kertoa, että taustoitusta niin ja niin monta minuuttia ja sitten itse asia alkaa tietyllä kellonajalla.
Painaako tämä Nastja Säden Rönkköä ja Kari Enqvistiä?
Mun täytyy tunnustaa, että mä en seuraa urheilua yhtään, että ei ainakaan mua paina henkilökohtaisesti.
Siis mä oon kyllä kiinnittänyt samaan huomioon ja siis jo pitemmän aikaa. Ja mä en todellakaan ymmärrä, että minkä takia pitää luetella kaikki syöttöpisteet, joita jotkut ulkomaille lähteneet suomalaiset, jotka pelaa jossain joukkueissa, joiden menestys on suurimmalle osalle suomalaisista täysin yhdentekevää. Miksi pitää kertoa, että nyt se syötti 3 kertaa tai joku poimi niin, jonkun levypolvon?
Ja, 2 syöttöpistettä ja 3 levypalloa.
Niin, siis mä en yhtään ymmärrä, kuka näistä on kiinnostunut. Mä ymmärrän jotain nippeliniiloja, jotka on niin hirveästi seuraa sitä, mutta eikö nämä nyt ole sellaista, että ne voisi jostain netistä poimia? Minkä takia Ylen täytyy kallisarvosta aikaa käyttää tälle? Siis tämä aivan on maailmassa, niin kuin sanotaan, että on paljon sellaista, mitä ei tiede pysty selittämään. Tämä on yksi niistä. Mulla on tämmöiset synkät epäilyt, että siis tässähän puhutaan tämmöisestä, että kun robotit tulee niin kuin toimittamiseen mukaan ja että niin kuin ensimmäiset, jotka korvataan roboteilla on just nämä tämmöiset urheilutoimittajat, koska siis robotit pystyy generoimaan tätä tekstiä. Ja itse asiassa mulla on semmoinen käsitys, että tekevät jo siis tämmöisiä lyhyitä urheiluutisia, jossa on just, että nyt Möttönen 3 levypalloa ja niin edelleen. Robottihan pystyy sen tekemään, että onko se joku tämmöinen halpuutusjuttu, että sitten robotit tuottaa tätä ja sitten joku lukee niitä, että nyt Löppönen syötti 2 tehopistettä ja joku muu teki jotain muuta. Mutta miksi ne täytyy tuoda Yleen? Siis mä en tajua.
Niin, se on se urheilutoimittajan Rips Raps 02. Mietin vasta, että kyllähän Nastja Säden Rönkkö voisi tehdä vaikka sen taideteoksen, että Alexander Barkov 2 syöttöpistettä, Sebastian Aho 1 syöttöpiste ja Tuukka Rask pelasi kauden 4. 0 pelin.
Joo, se on sitten se.
Tätä sitten loopina. Mutta tässähän oli tavallaan 2 asiaa. Yhtäältä se, niin. että urheilun lähetykset aloitetaan liian aikaisin ja siinä tulee 15 minuuttia sitä lätinää. Sitten toinen oli se, että yksityiskohtaisesti selostetaan, kuinka Lauri Markkanen teki yöllä Suomen aikaa 12 pistettä Chicago Bullsin ottelussa.
Ja siis tämä kertoo yhdestä asiasta, se on se, että urheilulle annetaan aivan liikaa aikaa. Et jos on niinku aikaa lätistä, niin sitten pitäisi voi ottaa vaikka kulttuurille.
Niin. Ja sitä paitsi, kun on tietysti hieno asia, että ulkomailla menestyvistä suomalaisista ja heidän saavutuksistaan kerrotaan
niin
urheilussa, mutta vastaavasti pitäisi nyt jossain määrin kertoa myös niistä muista suomalaisista, jotka ulkomailla menestyy. Ehkä paljon maailman kokonaiskatsannossa merkittävämmällä tavalla kuin ne muutamat syöttöpisteet tai maalit tai maalivahtien torjunnat.
Möttönen soitti 15 minuuttia viulua viime yönä jossakin Aasiassa. Niin. Löppönen piti esitelmän Oxfordin yliopistossa.
Niin. Eikä kaikista Karita Mattilan loistavista esityksistäkään maailmalla uutisoida silloin. Tällöin vilahtaa.
Niin, se tuli tosiaan mieleen tästä, Seppo Tiitinen, kun sanoit tämän aiheen, niin itse urheilusta puhuminen on oikeastaan tällaista numeromytologiaa. Että eihän urheilusta voi puhua ilman numeroita. Siis mikä tahansa laji. Taiteesta voi puhua ikään kuin esseistisesti ja proosalla, mutta urheilussa se on aina aika,
sentit
pituus.
Sekuntit.
Niin, sentit ja sekunnit. Joka kerta, että nytkin tosiaan tänään 15-vuotias taitoluistelija Alina Chagitova voitti olympiakultaa. Se on tosiaan katsoin, siinä on luistelija, joka ikään kuin lentää, että niin kuin ei koskisi edes jäätä, mutta sieltä vaan tuli ne tekniset ja taiteelliset pisteet, mihin sitten ihminen palautettiin. Miten urheilujournalismin pitäisi muuttua? Voiko sitä tehdä ilman näitä numeroita?
Ei kokonaan voi tehdä, ja tietysti urheilusta erityisen kiinnostuneet ihmiset, ne tietysti haluaa niitä tuloksia ja haluavat tietää, kuka voitti. Erityisesti nykyään on uutinen, jos joku norjalainen ei voita. Ja se pitäisi aina noteerata, jos joku muu kuin norjalainen voittaa. Mutta
siitä uutinen.
Sekin minua on häirinnyt, että esimerkiksi sunnuntai-illan urheilu, ja lauantain ja sunnuntain urheilu, nämä TV-lähetykset uutisten jälkeen on semmoisia, että niissä hyvin viitteellisesti kerrotaan, mitä todella sinä päivänä on tapahtunut. Siellä on kaikkia muita taustoitusjuttuja paljon enemmän kuin niitä, mitkä on ajankohtaisia ohjelmia. Kyllä minä pidin parempana niitä aikoja, jolloin urheilulähetyksessä puhuttiin silkkaa uutta sen päivän asiaa, eikä taustoitettu jotain taivaanrannan maalauksia tulevaisuudelle.
Ihan totta. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Jakke Holvas juontaa suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. Täällä keskustelijoina Seppo Tiitinen, Nastia Säde-Rönkkö ja Kari Enqvist. Kulttuuri Ykkönen on myös Twitterissä. Sieltä tuoreet kuulumiset, ja teiltä kuulijoilta toivotaan kommentteja Twitteriin. Kari Enqvistin aiheena on viimeaikoinen julkinen keskustelu Englannin ylivallasta Helsingin yliopisto-opetuksessa ja tiedejulkaisuissa. Mikä oma kantasi tässä debatissa on, Suomi vai Englanti?
No, mun oma kanta on se, että siis tieteen tekijän ainoa niin kuin päämäärä on tehdä niin hyvää tiedettä kuin mahdollista, jolla on niin suuri impakti kuin mahdollista. Ja se yksinomaan tämä määrää sen kielen, ja suurin mahdollinen impakti hyvin, hyvin monilla aloilla saadaan tänä aikana sillä lailla, että tehdään tutkimus ja kirjoitetaan se englanniksi. Tämä nyt on vaan fakta, jolla ei vaan voi mitään. Että tutkijoilla ei mun mielestä ole mitään erityistä velvollisuutta niin kuin kielehuoltoon tai suomen kielen aseman edistämiseen. Että se on sitten muut ihmiset, jotka sitä tekee.
No, Kari Enqvist, että saadaan tähän se jännite, niin ketkä ovat ne Suomessa, jotka haluavat, että tiedettä tehdään suomeksi?
Kyllä, semmoisia ihmisiä paljon, tai en tiedä paljon, mutta kyllä heitäkin on. Ja usein he ovat sitten tämmöiset niin kuin humanistisen alan ihmisiä, jotka ajattelevat, että esimerkiksi historiasta tai monista sitten vaikkapa suomen kielestä, että se luontava kieli on sitten suomi ja osittain on varmasti näinkin, vaikka en ymmärrä, miksei Suomen historia voisi kiinnostaa myös ulkomaalaisia, jos se on pelkästään suomeksi kirjoitettu, niin heillä ei sitten ole mahdollisuutta siihen. Toisaalta sitten on sellaisia ihmisiä, tätäkin jonkun verran näkee, että ajatellaan, että tutkijoilla olisi velvollisuus esimerkiksi kääntää, sanotaan vaikka sitä termistöä, jota käytetään tutkimuksessa, kääntää sitä suomen kielelle. Ja tämäkin on mulle hyvin vieras ajatus ja kummallinen käsitys oikeastaan mun mielestä kielestä, että se on joku sellainen eristetty linnake, johon sitten jos ulkomailla on joku sana, se pitää niin kuin kääntää suomeksi ja tuoda sinne hyvällä suomella, mitä se nyt sitten onkaan. Ja fakta kuitenkin, että näinhän ei käytännössä koskaan tapahdu. Et me kaikki katsomme televisiota, eikä se haittaa meitä, vaikka tämä sana on vierasperäinen. Ja nyt se on suomalainen sana, joka on vaan omaksuttu kieleen. Et mä ajattelin, että kieli on sitten semmoinen, joka niin kuin ilman ylimääräistä kätilöintiä osaa itse niin kuin hoitaa sen rakenteensa. Ja se on hyvin dynaaminen ja muokkautuva systeemi.
No hei, kuunnellaan, mitä Seppo Tiitinen ja Nastia Sade-Rönkkö tuumaavat. Oletteko samaa mieltä, mitä Kari Enqvist tässä sanoi?
Mä oon kyllä aika pitkälti samaa mieltä, että taiteessa on oikeastaan aika sama asia, tosi vaikea toimia kentällä, jos ei puhu englantia tai se on nyt tykkäs tai ei, niin se on semmoinen aika kansainvälinen kieli, millä toimitaan tieteessä.
No, eikö se ole niin, että sä asut myös Lontoossa ja Suomessa vuoroperään, niin joo, siinä mielessä oletkin kansainvälinen?
10 vuotta Lontoossa. Tai asuin.
Entäs Seppo Tiitinen?
No ilman muuta samaa mieltä sen takia, että kyllähän tieteessä, useimmilla tieteenaloilla tämmöinen tieteen tulosten kansainvälinen esillepano jo edellyttää sitä, että ne on myös Suomessa tehdyn tieteen tulokset kansainvälisesti käytettävissä ja tiedettä arvostetaan hyvin pitkälti juuri laskemalla niitä lainauskertoja, joilla tietyn tutkimuksen tuloksia on kansainvälisesti noteerattu ja siteerattu. Ja siinä mielessä se on aivan ymmärrettävää. Ja se, että se nyt tällä hetkellä on englanti, niin eihän se nyt ole ainutlaatuista. Keskiajalla se oli latina. Latinan kielellä oli kaikki tieteellinen vaihto, jos sitä haluttiin vähänkään yleisempään tietoon.
Ja kun odotetaan 1000 vuotta, ehkä se on suomi.
Tai Kiina.
No mutta hei, onhan tässä nyt...
Hyviä Kiina nimittäin.
Koska te olette niin samanmielisiä, niin pakko heittää. Kun itsenäisyyspäivänä kysytään ihmisiltä, mitä jää jäljelle, kun karsitaan kaikki ei-suomalainen, mikä on Suomen ytimessä, niin vastaus on usein suomen kieli.
Kyllä se on. Mä oon ihan samaa mieltä, että suomen kieli on nimenomaan se, joka suomalaisuuden oikeastaan sitten tekee, että kaikki muu on semmoista lisuketta siihen, että se me ollaan suomalaisia, koska me on imetty se kulttuuri tämän kielen kautta. Ja mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka niinku kantaa huolta tämmöisestä englannistumisesta. Sehän näkyy yliopistoissa myös siinä, että yhä enemmän on englanninkielistä opetusta, että suomenkielisen opetuksen määrä vähenee ja sitten ajatellaan, että siellä niinku kielipuolet opettaa toisiaan ja niin edelleen, että kyllä siinä varmaan niin kuin ongelmia on, se on ihan selvää, mutta että se kysymys, jonka mä niin kuin haluaisin ehkä esittää tässä, nyt kun olemme todenneet, että olen täysin oikeassa, kuten hyvin usein olen, niin kysymys on, että kenen jobi on niin kuin hoitaa se, että se suomen kieli säilyy elävänä?
Niin. Ja että pelastetaan nyt se vihollinenkin vielä.
Niin, että kuka on vastuussa siitä ja se on sitten varmaan monimutkaisempi kysymys.
No olisi mun mielestä ainakin, no esim. Poliitikot eduskunnassa, kun lakeja säädetään, vaikka perusopetuslaki, että kuinka paljon kouluissa opetetaan äidinkieltä tai suomen kieltä esim.
No tässähän menee nyt se raja, että mikä nyt mun käsittääkseni Kari Enqvist puhuu nimenomaan tieteestä, tieteen kielestä.
Mutta se liittyy ihan yleisesti siis suomen kieleen, ja tämä ei ole pelkästään huoli siitä, että tieteessä tapahtuu näin, että tämä on jotenkin selkeä esimerkki, että näin tapahtuu, mutta koko yhteiskunnassa laajasti tietysti koko ajan englannin kieli saa yhä enemmän ja enemmän valtaa.
Mutta jos esimerkiksi Suomen laki julkaistaisiin englanniksi, kun se nyt on kansainvälinen kieli. Mitä joo. Seppo Tiitinen tuumaa?
No joo, voihan sen ulkomaille esimerkiksi julkaista. Ja näin tehdäänkin eräitä keskeisiä lakejahan käännetään niin, että muutkin voi niistä ottaa oppia. Mutta kyllä se on tärkeintä, että kun kansalaisilta edellytetään lakien noudattamista, ne lait on kotimaisilla kielillä suomeksi ja ruotsiksi. Ja tämmöisen suomen kielen säilymisestä tietyllä tavalla vastuussa on, jos nyt muistan laitoksen nimen oikein, kotimaisten kielten tutkimuslaitos, joka määrittelee aina hyväksyy uudissanat ja niin edelleen, että siihen viralliseen suomen kieleen siihen tietyn prosessin kautta hyväksytään näitä uusia sanoja niin, että kielen kauneus ja omaperäisyys säilyy. Ja se on hyvin tärkeää asiaa se, mutta kyllähän koululaitoksen tehtävä on varmistaa se, että yhä uudet sukupolvet saavat kielelliset valmiudet, koska ne kotimaisten kielten kielelliset valmiudet on sitten aivan ehdoton perusta myös sitten kaiken muun oppimiselle, vieraiden kielten oppimiselle ja eri aloilla sitten myös pitemmälle meneville opinnoille.
Mutta siis mun mielestä tämä on aika huono esimerkki, tämä lakiteksti, siis suomalainen lakiteksti, ja hän nyt ei missään mielessä voi pitää kielenhuollon esitaistelijana, että sitä kautta niin ei kieli pysy elävänä, vaan se on ihan niin muita.
Mitä kautta se pysyy?
No suomenkielinen kirjallisuus kai, että on se niin ensisijainen, ja nämä kielitoimistojen suosituksetkin, niin nehän on kieli joko ottaa ne tai ei ota, että aikoinaan kvanttimekaniikkaa sitä haluttiin, että kutsutaan erkalle liikeopiksi, ja mä en tiedä, olisiko sen yhtään sen selvempi sitten, jos me kutsuttaisiin sitä sillä nimellä. Mutta siis suomenkielinen kirjallisuus, siis mä ajattelin näin, että pitäisi tukea suomenkielistä kirjallisuutta, jos halutaan, että käännetään termejä muista kielistä suomalle, niin sitten pitäisi tukea vielä enemmän tätä tietokirjallisuuden kääntämistä, josta esimerkiksi Kimmo Pietiläinen jatkuvasti jaksaa muistuttaa.
Etkö ole saanut, Kari Enqvist, suomentajia, kääntäjiä niskaasi? Olet puolustanut tätä Helsingin Sanomien mielipidepalstalla ja varmaan muuallakin tätä ajatusta, että mennään tähän universaaliin tiedekieleen englantiin.
No ei ole mulle vielä vihapustia tullut, että ehkä ei tiedä, missä mä asun.
No missä se menee se raja? Siis, että sen ymmärtää, varsinkin jos on jotain matemaattistyyppistä, niin sehän on tavallaan aika yleismaailmallista se kieli. Mutta sitten, jos mennään yhä lähemmäksi tällaista humanistista, esseististä tutkimusta, niin missä vaiheessa pitää myöntää, että nyt kyllä suomen kieli on parempi tässä, ilmaisu voimaisempi ja menee kohdeyleisölle paremmin viesti?
No mä itse ajattelen, että siis eihän ole mitään semmoista algoritmia, jolla päätetään, että millä pitää kirjoittaa, mutta että se, että kenelle haluaa sanoa, mikä on sen sanoman tarkoitus, on tieteellistä tutkimusta, on selvityksiä, jotka on ehkä vähän vaatimattomampia. Selvitykset usein sitten kirjoitetaan suomeksi, joita sitten lukee virkamiehet tai jotkut muut suomalaiset. Että musta niin kuin, siis mä ajattelen vaan näin, että ei pidä olla mitään pakkoa, vaan ihmiset osaavat itse päättää. Ja kieli itse on jotenkin autonominen sillä lailla, että se kehittyy säännöistä ja erilaisista määräyksistä huolimatta. Että annetaan vähän niin kuin kaikkien kukkien kukki.
Vielä, koska tieteessähän on tämmöinen akateeminen yhteisö, tutkijayhteisö, joka löytyy sitten monista maista. Nastja Säde-Rönkkö, asut Suomessa ja Lontoossa. Onko koskaan taiteessa sitä haastetta, että joudut miettimään vastaanottajan kielitaitoa?
On kyllä, että mä itse ajattelen aika paljon englanniksi ja mä oon oppinut puhumaan mun taiteesta englanniksi. Ja musta on välillä vaikeeta kääntää mun päässä sitä suomeksi, koska jos tietyt sanat puuttuu suomen kielestä, mitä on niinku spesifiä nykytaiteen sanoja. Mutta aika paljon ihmiset kyllä puhuu englantia taidemaailmassa, melkein kaikki. Ja tietty sitten osa taiteesta ei sun täydy osata englantia, että sä katsot vaikka videoteosta tai maalausta tai jotain esitystä. Siinä on toisenlainen kieli sitä käytössä.
Mitäs muuten Seppo Tiitinen, pitkäaikainen eduskunnan pääsihteeri, ehtikö siinä nähdä kansanedustajien kielitaidon muuttumisen? Tuliko englanti jo tutuksi?
No ei eduskunnassa tule englanti tutuksi, koska...
Mutta kun valiokunnat matkustavat ulkomaille...
Suomen eduskunnassa täytyy käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä. Mutta siellä ei muita muunkielisiä puheita sallita ja edustajat toki saa lyhyitä sitaatteja ottaa eräästä kielistä, mutta jos ne on kovin pitkiä, niin puhemies kyllä huomaa.
Eikö edes saameksi?
No saameksikin voi, mutta sitaatteja, mutta ei.
Mutta eikö se ole Suomen virallinen kieli kuitenkin?
On,
mutta eduskunnan kielet ovat suomi ja ruotsi.
Okei.
Perustuslain mukaan sitten.
Pakko muuten kysyä yksi kysymys vielä Seppo Tiitiseltä. Ei liity Tiitisen listaan, niin. Mutta yksi sellainen, joka jäi hampaan koloon, kun kerran haastattelin sinua. No. Nimittäin silloin lopetit tämän pääsihteerin homman ja sitten kysyin, että kuka koko eduskunnasta on jäänyt kansanedustajista mieleen, että nyt tulee jotain aivan uutta ja erikoista. Muistatko, kenet sanoit?
Enpä muista tällä.
Sanoit Juha Sipilän, että hänestä huomasit heti, että täältä tulee nyt erilainen tyyppi, mutta silloin en tehnyt jatkokysymystä, että mikä Sipilästä teki aivan erityisen. Ja pari kollegaakin on sanonut, että olisit kysynyt Tiitiseltä, mitä Sipilässä oli erityistä, kun hän tuli eduskuntaan.
Joo, en muista, mikä minun peruste silloin oli, mutta hän kyllä poikkesi siitä 2011 eduskuntaan tulleista uusista kansanedustajista hyvin selkeästi.
Mutta on vain intuitio, ei ole niin. Selvää käsitystä joo. Itselläkään.
En pysty nyt sanomaan, että mikä se nimenomainen punkti oli, mutta se... Yleinen luonnehdinta kyllä, että kyllähän siitä massasta erottuu heti.
Hei, kiitos keskustelusta. Seppo Tiitinen, entinen eduskunnan pääsihteeri, sitten taiteilija Nastia Säden-Rönkkö sekä kosmologian professori, tietokirjailija Kari Enqvist. Ensi maanantaina Kulttuuri Ykkönen jälleen kello 15.02 alkaen. Silloin juontaja Pauliina Grym kysyy, voiko viihteellä muuttaa rasistisia ennakkoluuloja. Kulttuuri Ykkösen vieraana kansanedustaja Jani Toivola sekä maahanmuuttajataustaisen elämästä huumoria tekevä Hanad Dosdela Hassan. Minä olen Jakke Holvas, koti-isä Vantaalta, mutta sain olla iloinen kiertolainen tänään täällä Musiikkitalossa. Kiitos kuulijoille seurasta.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkösen suora lähetys perjantaiseen tapaan Musiikkitalosta Helsingin keskustasta. Jakke Holvaksen kanssa päättymässä olevan viikon ajankohtaisia ruotivat Kari Enqvist, Nastia Säden-Rönkkö ja Seppo Tiitinen. Ja kuten Jakke Holvas lupasi, Kulttuuri Ykkönen taas maanantaina tähän aikaan. Nyt kuunnellaan uutisia ensin englanniksi ja sitten suomeksi. Ensin uutiset englanniksi, Yle News.